Jeg bare til Gud. Gud, hva vil du at jeg skal si på folket på sommeren igjen? Jeg satt og kjørte bilen inn til byen. Og når jeg kjører forbi skjellspersonen i Tromsdag, så taler jeg det. Jeg var en bønn der når jeg passerte brua, kjørte under brua, kom til skjellspersonen, så sier Herre, påminn deg om at det finnes et dyp i meg som de fortsatt kan øse ut av. Påminn menigheten på sommerøya at det finnes et dyp i meg som de fortsatt kan øse ifra. Så det tror jeg et friskt ord ifra Herren til dere. Og jeg har forsøkt å røre ihop en preik rundt de her ordene. Så jeg håper jeg skal bli til velsignelse for oss alle sammen. Det finnes et dyp i Gud. Det finnes en dybde i våres Gud som han vil at du og jeg skal få tak i. Vi lever egentlig i en ganske overfladisk verden. Der vi kan være ganske overfladiske med hverandre. Og det er jo sånn at noen venner er nære, og noen venner er ikke overfladiske. Sånn er det bare. Man kan liksom ikke ha en djup relasjon med alle. Men jeg tror at Gud ønsker at vi skal kjenne ham mer enn på overflaten. Jeg har lyst til med en illustrasjon.
Og det er nettopp hverdagslivet. For det er der vi er det ikke det? Litt fest er det jo ikke så. Det er ikke sånn enkelt, men altså, den her er jo fin, jeg ser den er jo litt sånn retrostyp, er det ikke det? Det kan godt være at du var fornøyd liksom, med en sånn retrokanne. Men jeg anser at de fleste av dere ønsker det som er inne, er det ikke sånn det? Ja, det er det vi ønsker.
Dette, Oddmund, dette er en påminnelse fra Gud til deg. At det dype Gud, det er noe inni han vil gi deg. Det er noe djupt inni Gud han vil du skal drikke av.
Mange mennesker kjente Jesus bare på overflaten. De så han bare som en retrokanne, kanskje. Eller som noe, et interessant fenomen. Gud har mer for deg. Som du skal få drikke av.
Må du drikke? Du satt der på en bekk i den koffer. Var det godt?
Ja, det
var godt. Ja. Det var meningen.
Jo, det gjorde godt.
Det gjorde godt også, ja. For min egen del, så som de ungdommene fortalte, så kom jeg også fra en kristen familie. Men når jeg var 12 år gammel, så opplevde vi i familien at vi kom inn i en forlielse. Og jeg opplevde for første gang at det var dybder i Gud som jeg ikke hadde vært i berøring av. Jeg opplevde at det jeg trodde om Gud, visst var det sant, men at det var så veldig mye mer. Det er det som karakteriserer fornyelse. Og det å bli fylt av ånden. Det at vi plutselig opplever, oi, det er veldig mye mer i Gud. Det er veldig mye mer jeg kan erfare. Det er veldig mye mer jeg kan få tak i enn det jeg har erfart frem til i dag. Og jeg vil si at den dagen vi kaster inn håndkleet og Herren tar oss hjem, frem til den dagen, uansett hvor langt du har kommet med Gud, det er fortsatt mer. Det er fortsatt mer hos Gud for deg. Det er fortsatt nye dybder i Gud som du kan få tak i. Det er fortsatt uante ting i han som han bare lengter etter å gi deg. Og fylle på, og fylle på. Jeg har av og til tenkt, altså, ja, men jeg ville jo vært fornøyd med bare kjente overflate på Gud. Kjære med Gud, det må jo være massive ting. Men Bibelen sier at ånden utforsker dybden i Gud. Og ikke bare det, men Bibelen sier at ånden gir oss del i de dybdene. Ånden som utforsker dybdene i Gud, ønsker å gi deg og meg en smak på dypet i Gud. Tenk for et privilegium. Så jeg håper at denne tanken som jeg skal dele med dere, at den kan være med og inspirere vår appetitt for å stadig søke mer hos Gud. Bibelen sier at vi skal bli fylt av ånden. Det står i Efeserbrevet kapittel 5, det står i forbindelse med at vi ikke skal drikke oss full på alkohol, men at vi heller skal bli fylt av den hellige ånden. Og i apostlenes gjerninger så ser du at disiplene, de folkene som var der, det står at igjen og igjen så blir vi fylt av den hellige ånden. Så lenge vi lever, så kan vi oppleve på nytt å bli fylt av Guds ånd. Så sånn jeg kan ikke si, ja, det var den gangen i 1982 i Hattfjelldalen. Så da ble jeg fylt. Og siden da. Det var absolutt en ny opplevelse for meg som forandret mitt liv og forandret min familie sitt liv. Men Herren har kommet til meg igjen og igjen. Og jeg lengter desperat etter nye dybder, nye ting fra min Gud. Sånn skal vi leve. La oss gå til en historie. Jeg kommer til å bruke noen historier i Bibelen for å illustrere dette med at situasjoner eller hendelser kan ha det potensialet i seg at det gjør at vi kommer djupere inn i Gud, djupere kjennskap til Gud. Og la oss først gå til en historie som står i Lukas kapittel 4. Lukas kapittel 4. Nei, 24.
Lukas 24.
Lukas 24, ja. Dette er jo de her berømmelige Emmaus-vandrene. Det er rett etter at Jesus har dødd. Og det er akkurat som en sånn krisestemning. La oss lese der. Jeg leser fra vers 13. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om alt som hadde skjedd. Og mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa til dem, «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp. Den ene, han som heter Kleopas, svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem, som ikke vet hva som har hendt her de siste dagene.» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre øverste prester, rådsherrer, utleverte han, og fikk han dømt til døden og korsfeste han. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten, i dag er det alt tredje dagen siden dette hendte, og nå har noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt, men han selv så det ikke. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, så trege til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av, hos alle profetene. De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Men de ba ham inntrengende, bli hos oss, det blir mot kveld, og dagen heller. Da gikk han med inn hos, og ble hos dem, og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønn, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem, da sa de til hverandre. Brant ikke hjertet i oss, da han talte til oss på veien, og da han åpnet skriftene for oss. Dette er en situasjon der håpet brast. Der alt vi trodde på viste seg å slå feil. Der det har vært enorme forventninger, så virker det som til synlatende alt bare dett i grus. Det har en del opplevd. En del mennesker i kristne sammenheng har opplevd det. Jeg tror kanskje vi må være ærlige og si at, at i de siste 10-15 årene i Norge har vært en sånn tid der man kjente at det var store forventninger. Men mye av det slo ikke til, og jeg treffer ganske mange mennesker som er skuffet, og som ikke lenger våger å håpe eller å tro på store ting lenger. For nei, det er alltid på 90-tallet, så det orker vi ikke mer. De er store tingene, nei, det. Den tiden er forbi. Og jeg tror at de her Emmaus-vandrene var i en sånn forvirring som vi av og til kan komme inn i. Når vi opplever at Herren drøyer, eller at ting drar ut, at ting skjer som vi ikke helt hadde sett for oss eller trodd. Og de her Emmaus-vandrene, når Jesus kommer, det er jo selveste oppstandelsen i livet. Det er jo selveste svaret på alt. Altså, det er jo virkelig de store tingene. Det er jo Israels redning. Det er verdens redning som står der. Men de ser han ikke. Pussig situasjon. Og ikke nok med det. De ser han ikke, men de begynner å belære ham. Så du må være den eneste som ikke har fått med deg. Tenk å si det, Gud. Du må faktisk være den eneste som ikke har fått med deg hva som har skjedd her. Og jeg tror av og til så har vi litt sånne bønner, og det sier vi greit, vår Herre tar ikke skade av det. Men jeg tror vi har det kanskje ikke så godt. Med en sånn innstilling, at Gud er den eneste som ikke har fått med seg, og som faktisk er viktig, og de viktige hendelsene, og hva som faktisk har skjedd, og hvilken skuffelse som jeg har fylt av. En overfladisk kjennskap til Guds plan. En overfladisk kjennskap som gjør at når Jesus står der, oppstandelsen av livet, så kjenner vi han ikke igjen. Og likevel så ser vi at de her Emmaus-vandrerne, det er noen ting med Jesus som har likevel appellert til. Det er interessant å legge merke til at de sier brant ikke våre hjerter i oss. Han talte ikke oss. Det er det som salmenes bok taler om. Dyp kaller på dyp. Ved lyden av dine brenninger. Det er et dyp i deg og meg som roper etter dypet i Gud. Det finnes et dyp i et hvert menneske. Så om vi våger å slippe til det dypet, så vil du kjenne at ved lyden av Herrens brenninger, ved lyden av han som er oppstandelsen av livet, han som er håp i all vår håpløshet. Han som er det klare svaret i all menneskelig forvirring. Han som er framtid og liv for oss alle sammen. Når vi hører hans stemme, dype i ham, kaller på dype i oss. Dypt kaller på dyp, ved lyden av dine brenninger. Så de ville at han skulle være med, selv om de ikke skjønte hvem han var. Så inviterer de ham inn. Og legg merke til når de sitter og fortsatt skjønner ikke hvem han er. Når Jesus tar et brød og han heller i hendene sine og ber, og han bryter det brødet og gir til dem og de spiser. Da ble øynene. Karen her fikk kaffe. De drakk av det til slutt. Når Jesus Kristus ikke blir bare en hodekunnskap, noen ting som vi observerer, men når det blir mitt, når det blir mitt, så det blir en del av meg, det kommer inn i meg. Han brøt brødet og ga dem, og de spiste, og øynene ble åpne. Jesus Kristus, hans liv brutt for meg og deg. Vi tar imot dyp i Gud. Hans innerste gitt for deg og meg. Hans innerste i mitt indre. Mine øyne åpne. Og jeg ser hva han er. Jeg vil ikke bare takke med rett og kaffe. Så gleder meg over det. Jeg vil ha det som er innerst. Så ikke at med tranflaske. Jeg vil ha dyp i Gud. Vil du ha mer av dem? Har du drukket opp?
Ja.
Jag ser att han drack upp. Det är bra. Vi tar lite mer. Det här är så att ni ska huska det här.
Men där, har du drack upp? Ja. Det var sikkert noen som er sunn i det. Det er med Gud, og det er viktig at man er fremme og sier at man vil ha. For som han sa, han tar ikke av selvfølgelig til England. At man kan ikke bare sitte liksom, med hendene i fanget, man må aktivt søke det, og det var det han selv gjorde, så han fikk.
En annen historie som jeg skal referere til, som illustrerer noe av det samme. Det leser vi om i Johannes kapittel 6. Og det er når Jesus mette tusenvis av mennesker, og det var jo et mirakel, som var utenom det vanlige. Der maten bare vekst. Hvem kan du tenke? Du går der og deler ut, og så bare vekst og gir det brøst. Du kan mope og mer og gir det. Så det var artig å ordne sånn. Og det var en veldig spesiell situasjon i møte med et konkret behov. Og jeg tror at behov som vi måtte ha i livet har absolutt et potensial i seg til å lede oss inn i en djupere relasjon med Gud. Men det er ikke automatikk i at det vil skje, og det skal vi legge merke til denne historien. Jeg kan gjerne lese hele historien når vi kommer hjem. Det står i Johannes 6. Men jeg skal bare referere til den, for at Mølge er jo snart ferdig. For det, det som skjer er at, at alle de her tusenvis av menneskene blir mettet på en overnaturlig måte. De var sulten, de ville ha mat, og Jesus ordnet med mat for dem. Og så er det noen dager etterpå, men dagen etterpå faktisk, så begynner folk å korrevere med fyr. For da hadde han gått på vatten og de forskjellige med fyr. Det var liksom fra det ene miraklet til det andre her. Men de lurer på hvor han er, for de vil ha tak i Jesus. Og så sier Jesus noe i vers 26, kapittel 6, vers 26. Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere leter ikke etter meg, fordi da dere har sett et tegn. Men fordi dere spiste av brødet og ble mett. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønn vil gi dere. For på ham har far Gud satt sitt seg. Her ser vi et klassisk eksempel på mennesker som, eller Jesus har sett fingeren på det at dere var interessert i å få mat i magen. Derfor ser dere etter meg. Men dere er feil med å gå glipp av det tegnet som det her miraklet faktisk representerer. For det her brødundret, når Jesus forklarer brødundret, så refererer han til når Israels folket var i ørken, og Gud sørget for mat til dem, for å lære dem at mennesker lever ikke bare av brød alene, men av hvert ord som utgår fra Guds munn. Det var hele hensikten. Det var den dype visdommen, den dype kunnskapen som Gud ville at Israels folke skulle få tak i. Og det samme ønsker Jesus med det her miraklet. Ikke bare å putte mat i det som sånne sultne fuglunger. Og det kan vi være sånne sultne fuglunger. Som kristen. Og så springer vi. Vi går glipp av den dype kunnskap, den dype åpenbaring som Gud vil gi. Jesus sier at det er jeg, menneskesønn, som kommer ifra himmelen. Det er jeg som er hele poenget. Det er Jesus dere skal spise. Og det er hans blod dere skal drikke. Og når Jesus begynner å undervise om det her, så er det faktisk sånn at så å si alle sammen tar sånn anstøt av det her. Og de sier, det her er harde ord. Jeg skal ikke fortelle, jeg var streika utifra det her bibelverset for en del år siden på et hotell. Og det var masse ledere der. Og så stod liksom døra der, og sånn hotellkonferanser, og så stod liksom døra åpen, og så sa Jesus, si vi skal spise hans legeme og drikke hans blod. Det her, og nå står de i gangen og hører på meg nå. Da tror de vi er helt gale. spise hans legem og drikke hans blod. Ja, altså for nu forstår jeg, det ganske grotesk. Vil jeg påstå, jeg nærmest forslåk. Jeg må si det ganske grotesk mat vi snakker om. Så jeg skjønner at med en overfladisk tankegang, så var det her så groteskt, at de bare, æsj, det her vil ikke ha noe av. Det ble sånn til slutt at det var bare faktisk disiplene som satt igjen, og Jesus måtte spørre, vil dere også gå? De har også sagt, det her tøft tale, hvem kan høre på slikt? Men så sier Peter, 68, vers 68, Johannes 6, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vi vet at du Guds hellige. Disiplene hadde fått tak i noe mer enn bare at magen var full av mat. De hadde fått tak i Jesus Kristus. Og jeg tror at mange mennesker har en sånn relasjon til Gud at det er han de roper og skriker til når de trenger noe. Og jeg har tenkt på det, hvordan vil det være, altså hvor mye man går glipp av, for eksempel en relasjon. Om det var bare liksom i nødens stund at jeg ringer til en ånden, jeg bruker ringe til en ånden i nødens stund. Men jeg bruker ringe til en ånden gang, altså. Eller om Katrin. Katrin var siden meg hjemme en gang. Det var i nødens stund. Jeg skulle ned etter et låsningsmøte i domkirka 4 timer før, så skallet jeg hjemme i hymne, så måtte jeg si meg 60. Og det var nødvendig stund, men jeg har hørt det jo mange ganger ellers også, for det har vært mye artig i dag. Og det er jo det som er vennskap, ikke sant? De her som bare tar kontakt med deg når de skal hjelpe deg noe. Altså, du får aldri en djup relasjon med dem. Og jeg tror som sagt ikke at Gud tar skade av at de bare roper til han i nødvendig stund. Men vi går glipp av dypten i Gud. La oss ta imot at Herren betjener oss i våre behov. Men la oss ikke stoppe der. La oss se og gå djupere. La oss vente og forbli der. Og ikke ta anstøt, men å omfavne de dype åpenbaringene som Gud vil gi. For Herren har dybda for dere og for meg, som han vil at dere skal få tak i. Han har ting som vi enda ikke har forstått, som han vil at vi skal få del. Han vil at vi skal få møte ham. Mm. Et annet eksempel, en annen situasjon, altså når vi snakker om en gruppe, de her i MS Vandre, de var forvirret, de var skuffet. Vi har snakket om i en situasjon av behov. Og når jeg skal bare nevne en situasjon av lidelse. Og det den boka av Jobbs bok, den vil jeg anbefale deg å lese. Om du skal lese Jobbs bok, så må du lese den fra kapittel 1 og gjennom alle kapitlene i et smukk. Du kan ikke liksom ta, nå skal jeg ta en måned og lese et kapittel hver dag. Da blir man litt sånn utenfor, for den boka er litt spesiell. Den må du lese som en helhet. Men det du vil finne da i den boka, en mann som blir utsatt for en enorm lidelse, som faktisk mister alt. Og så har han en kjæring. Hun burde han ikke høre på. For hun gir han det rådet, forbann Gud. Og dø. Nå har du opplevd så mye grusomt jobb. At det her er for mye. Spott Gud og dø. Men det står at Jobb var en gudfryktig mann. Han skjønte ikke hvorfor ting skjedde, og det var kanskje ikke noen fornuftig grunn til at ting skjedde heller. Det var livet som rammet han. Vi vet at det var en samtale der mellom djevel og Gud, men allikevel å leve som menneske kan innebære lidelser. Lidelser som ikke er noen mening i noen plass. Det er en del av livet. Lidelsen i Jobb sitt liv førte han inn i en djupere kjennskap til Gud. Heldigvis så hørte han ikke på det rådet fra konen sin. Men la oss se opp og se hva som står i Jobb 42. Det er helt i slutten av den boka. Og Herren har møtt ham. Herren har grepet inn. Skal vi se om vi finner Jobb her. Jobb snakker om et før og et etter. Han skjønner at han har sett mye siden hos Gud. Og han skjønner at den relasjonen han hadde med Gud før var en overfladisk relasjon. Det står i vers 5, 42-5. Før hadde jeg bare hørt rykte om deg. Altså før hadde jeg liksom bare hørt rykte om Gud. Sånn føles det på jobb nå. For nå har jeg sett deg med egne øyne. Og sånn tror jeg det er når Gud kommer med en ny oppenbaring, en frisk fornyelse i våre liv, av nye dybder, så tenker man, hva i verden har det kommet før? Før var det bare ryktene om deg, Gud, som jeg forholdt meg til. Men nå har jeg sett deg. Lidelse gjorde at Jobb fikk se Herren. At han fikk komme inn i en enda dypere relasjon med ham. Det er heller ikke noen automatikk i det. Man kan treffe mange bittre mennesker. Som er bitter både på Gud. Og på andre menneskers situasjoner. Som kona på jobb. Så vi må aktivt velge. At også situasjoner av lidelse. Og av prøvelse. Skal føre oss dypere inn i Gud. Av og til så kan man jo få en følelse av at om man ikke enten har vært narkoman eller stått i fengsel eller hatt en alvorlig kreftdiagnose, så kan man aldri lære Gud å kjenne. At liksom det må være sånne tøtte tingene i livet. Men jeg tror ikke det er sånn, og jeg vet at det er ikke sånn. Jeg er glad for det Gud har lært meg gjennom det som har vært tøft. Men jeg er også så takknemlig for det Gud har lært meg gjennom gode dager. Gjennom det som er godt i livet. Sånn er en relasjon. Det er også å lære å dele det som er godt i lag. Jeg er så takknemlig for Guds ord. Gjennom Guds ord har jeg fått lov til å søke inn i nye dybder i Gud. Og jeg vil på det varmeste anbefale oss alle sammen og grave dypt i Guds ord. For det finnes skatter gjemt på hemmelige steder. Det finnes bibelvers som jeg kanskje har lest mange ganger, aldri forstått. Plutselig så gir det mening. Plutselig så løfter den hellige om oss ting. Og jeg har også opplevd mange ganger at bibelvers som jeg ikke forstår, så blir det irritert. Og så sier Gud, vis meg. Oppenbar det her for meg. Og så opplever jeg at ordet plutselig settes inn i en kontekst, inn i en mening, blir mat for meg. Gjør at Herren får betjene meg på djupet i meg gjennom sitt ord. Jeg vil også si at bønn og nærvær med Gud som et bønneliv representerer er også en fantastisk sted å komme inn i en djup og nær relasjon med Gud. Og i Jeremia 33 så står det kall på meg og jeg skal vise deg. Kall på meg og jeg skal vise deg. Og søke inn i Herrens nærvær. Søke han i bønn. Tilbe ham. Beundre ham. I bønn bare ta det ut hvem han er. Og be det ut hans skjønnhet. Hans allmakt. Hans styrke. Det åpner opp våre øyne sånn at vi ser. Katrin, har du den bare i bibeloversettelsen? Den her, er det noen som har den nye King James, den der norske? Salme 63. Noen som har den? Har dere som Bibel der ute? Bibel en Guds ord. Noen som har den? Akkurat, ja. Kan ikke du lese, Eddie, akkurat det verset der som, skal vi se, jeg tror det er vers 4. For det står så knakende godt. Salme Salme 63. Du kan egentlig lese fra vers 2 til 5. Eller 6, da med 6 også. Yes.
Gud, du min Gud. Tidlig om morgenen vil jeg søke deg. Etter deg først min sjel. Mitt kjøtt tæres av lengsel etter deg. I et land med tørke og tørst, hvor det ikke vann. Derfor har jeg sett etter deg i helligdommen, for å få se din kraft og din herlighet. Fordi din miskunnhet bedre enn liv, skal mine lepper prise deg. Slik vil jeg love deg så lenge jeg lever. I ditt navn vil jeg løfte mine hender. Som med marg og fedme mettes min sjel, og min munn skal love deg med jublende lepper.
Takk skal du ha. Fantastisk inspirasjon til å søke Herren i dag. Det står at han er omringet, han er i en ørken, tørt og vannløst land. Men fordi at han er der, så vil han å søke Gud. Det står, derfor har jeg sett etter deg i helligdommen, for å se din kraft og din herlighet. Dette bibelverset forteller meg at det er ingen ørken som er så tørr, at det ikke går an å se opp til Herrens herlighet, og se etter ham, og uansett situasjon, bli mettet i sitt indre av det gode som kommer ifra Gud. Da mettes min sjel. Da fylles mitt liv med det som godt ifra deg. Herren har forberedt gode ting for oss, også foran øynene på våre fiender. Det som vi opplever som problemer i livet. Har Herren forberedt gode ting, fete retter, ting som skal tilfredsstille oss i det dypeste dypet. Så la oss ikke gå glipp av dypere Gud. La oss søke det når vi opplever håpløshet og frustrasjon. La oss søke det i våre behov. La oss søke det også når vi går gjennom livelse. La oss søke Guds dybde i ordet. Og la oss søke Guds dybde i bønnen. Og Herren skuffer ikke. Herren har forberedt for dere på sommerøya. Nye djup, nye dybder i seg selv. Amen.